บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมวันนี้เป็นวันเริ่มต้นอบรมปฏิบัติกรรมฐานในพัสการนี้และก็จะได้เริ่มต้นสวดมหาสติปัฏฐานสูตรตั้งแต่ต้นต่อจากการแสดงบรรยายตามที่เคยปฏิบัติมาทุกปีเพราะว่าสติปัฏฐานสี่นี้ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงในมหาสติปัฏฐานสูตรได้รวบรวมหลักธรรมะเข้าในแต่ละข้อแห่งสี่ข้อนี้เป็นอันมากเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เพียงสติเท่านั้นยังประกอบไปด้วยปัญญาและหากว่าจะยกชื่อธรรมะหมวดอื่นขึ้นแสดงเช่นโพชฌงค์เจ็ดมรรคมีองค์แปดก็ตรัสประมวลไว้ในสติปัฏฐานข้อที่สี่นั้นด้วยในพระสูตรอื่นได้แยกแสดงจำเพาะข้อเช่นแสดงสติปัฏฐาน4แสดงโพชฌงค์7แสดงมรรคมีองค์8แยกหมวดกันออกไปแต่ในมหาสติปัฏฐานสูตรนี้ได้ทรงประมวลเข้าไว้ในพระสูตรเดียวกันและก็ได้ขนานนามพระสูตรนำว่ามหาสติปัฏฐานสูตร และแม้ในแต่ละหมวดธรรมที่นำมาประมวลเข้าไว้นี้ก็ลงท้ายด้วยสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่นับถือว่าเป็นหลักปฏิบัติสำคัญพระอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานแม้ว่าจะมีวิธีสอนอันหมายถึงวิธีปฏิบัติประกอบแตกต่างกันไปแต่ก็ประมวลเข้าในหลักของสองสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ด้วยกันทั้งหมดฉะนั้นจึงได้ถือเป็นพระสูตรหลักตั้งตนแสดงตั้งตนสวดตั้งแต่วันอบรมปฏิบัติกรรมฐานหรือว่าจิตภาวนาต้นพรรษาทุกปีโดยลำดับมาแต่ในการแสดงอบรมบรรยายนั้นได้นำข้อธรรมต่างๆมาแสดงนำได้อธิบายสติปัฏฐานโดยตรงตามสมควรเพราะว่าได้แสดงอธิบายสติปัฏฐานโดยตรงทุกข้อเมื่อได้เข้ามาแสดงอบรมปีแรกซึ่งได้เข้มขึ้นไว้เป็นหลักฐานแล้วรวมจำนวนที่แสดงอธิบายสติปัฏฐานโดยตรงทุกข้อนั้นได้22ครั้งรวมพิมพ์เป็นเล่มเดียวกันให้ชื่อว่าแนวปฏิบัติทางสติปัฏฐานผู้ที่ต้องการจะทราบอธิบายสติมหาสติปัฏฐานสูตรแต่ละข้อก็อาจหาอ่านได้โดยสะดวกในพัสการนี้จะได้แสดงนำโดยพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณไปทีละข้อตามบทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณที่สวดกันว่าอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นสวากขาโตภควตาธัมโมเป็นต้นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเป็นต้นในบทพระพุทธคุณนั้น ริ่มด้วยคำว่าอิติปิโสภะคะวาพระภูมิพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นพระอรหันต์อิติปิแม้อย่างนี้เป็นต้นคือยกศัพท์ขึ้นแปลได้ว่าภควาพระภูมิพระภาคเจ้าโซพระองค์นั้นอรหังเป็นพระอรหันต์อิติปิแม้อย่างนี้คำว่าอิติปิแปลว่าแม้อย่างนี้เป็นคำแทนการพิจารณาของทุกคนคือในการพิจารณาพระพุทธคุณนั้นก็คือยกเอาบทพระพุทธคุณแต่ละบทขึ้นพิจารณาบทแรกก็คืออรหังก็ยกบทอรหังขึ้นพิจารณาว่าพระภูมิพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นพระอรหันต์อิติปิแม้อย่างนี้แม้อย่างนี้คือว่าสุดแต่ผู้พิจารณาจะพิจารณาไปอย่างไรจะพิจารณาว่าเป็นพระอรหันต์อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าอิติปิแทนว่าพิจารณาว่าเป็นพระอรหันต์แม้อย่างนี้แม้อย่างนี้แต่ว่าการพิจารณานั้นถ้าไม่รู้เนื้อความก็พิจารณาไม่ถูกว่าเป็นพระอรหันต์อย่างไรเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงได้แสดงสอนเอาไว้สำหรับผู้พิจารณาจะได้ถือเป็นหลักในการปฏิบัติพิจารณาหรือเรียกว่าเจริญพุทธานุสติทำการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็คือระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอันนับว่าเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งพระอาจารย์ได้แสดงเนื้อความของบทว่าอรหังประมวลเข้าแล้วก็เป็น5ประการคือ 1. ชื่อว่าอรหังเพราะเป็นผู้ไกลกิเลสข้อ 2. ชื่อว่าอรหังเพราะเป็นผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลสข้อ 3. ชื่อว่าอรหัง ราะเป็นผู้หักกรรมแห่งสังสารวัฏคือล้อแห่งสังสาระหรือสงสารการท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายไปในภพชาติทั้งหลายเป็นอันมากข้อ4ชื่อว่าอรหังเพราะเป็นผู้ควรไหว้ควรบูชาข้อ5ชื่อว่าอรหังเพราะเป็นผู้ไม่ทำบาปทั้งหลายแม้ในที่ลับคือไม่ทำบาปทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับคือไม่ทำบาปในที่ทุกสถานพระอาจารย์ได้แสดงไว้สำหรับเจริญพุทธานุสติหรือพิจารณาพระพุทธคุณของบทนี้ไว้เป็น5ประการดังนี้ในวันนี้จะแสดงโดยสังเขปแต่ในข้อที่1ว่าเป็นผู้ไกลกิเลสกิเลสนั้นได้เกิดเครื่องเศร้าหมองของจิตกิเลสที่พูดกันรู้จักกันอยู่โดยมากก็คือราคะความติดใจยินดีหรือโลภะความโลภอยากได้โทสะความโกรธแค้นขัดเคืองโมหะความหลงหรือที่เรียกกันว่าราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะหรือที่ตรัสแสดงไว้เป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจ4ก็คือตัณหาความดิ้นรนทยานอยากของใจเพื่อจะได้พัสดุที่น่าใคร่น่าปรารถนาพอใจทั้งหลายอันเรียกว่ากามตัณหาเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภวตัณหาเพื่อที่จะไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่คือเพื่อที่จะให้สิ่งที่ไม่ปรารถนาต้องการสิ้นไปหมดไปนี่เป็นกิเลสที่แสดงกันอยู่พูดกันอยู่จึงมักจะได้ยินได้ฟังกันอยู่โดยทั่วไปกิเลสนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นเครื่องที่จรเข้ามาสู่จิตใจจึงไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิตใจแต่เป็นสิ่งที่เป็นอาคันตุกะคือแขกหรือผู้มา เยี่ยมเยียนเป็นต้นของจิตใจแต่ก็อาศัยเกาะจิตใจอยู่ตลอดเวลาช้านานคือเข้ามาอาศัยเข้ามาเยี่ยมจิตใจแล้วก็ไม่ยอมออกไปหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจิตใจนี้เองรับเอาไว้ให้อยู่อาศัยเหมือนอย่างอ้อนวอนให้อยู่อาศัยเชิญให้อยู่อาศัยอยู่ในจิตใจมีอะไรอยู่ในกิเลสทั้งหลายติดอยู่ในกิเลสทั้งหลายกิเลสทั้งหลายจึงไม่ออกไปจากจิตใจเพราะฉะนั้นเพื่อแสดงว่ากิเลสนี้ไม่ใช่เป็นเจ้าถิ่นของจิตใจไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิตใจพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเรียกเมื่อแสดงถึงเรื่องที่กิเลสเข้ามาอาศัยอยู่ในจิตใจว่าอุปกิเลสแปลว่ากิเลสที่เข้ามาอาศัยอยู่ในจิตใจดังที่ได้ตรัสแสดงถึงเนื้อแท้ของจิตธรรมชาติของจิตว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติประพัดสอนคือผุดผ่องแต่ว่าเศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายที่จรเข้ามาและเมื่อได้บำเพ็ญจิตภาวนาอบรมจิตก็อาจที่จะทำจิตให้วิมุตติหลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามาทั้งปวงได้ดังนี้เพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนาจึงได้แสดงว่าปฏิบัติทำจิตภาวนาให้พ้นจากกิเลสได้ดับกิเลสได้ถ้าหากว่ากิเลสเป็นเนื้อแท้ของจิตใจก็ไม่อาจจะดับได้แต่เพราะกิเลสไม่ได้เป็นเนื้อแท้ของจิตใจเป็นอาคันตุกะคือเป็นปูนที่จรเข้ามาฉะนั้นจึงปฏิบัติดับกิเลสกำจัดกิเลสให้กิเลสออกไปจากจิตใจพ้นไปจากจิตใจหรือให้จิตใจพ้นไปจากกิเลสได้และในข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติดับกิเลสได้มาก่อน ด้วยพระองค์เองโดยที่เมื่อพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์คือเป็นสัตว์ภูแสวงหาทางเพื่อตรัสรู้สัตว์ก็คือสัตว์ตวโลกอันแปลว่าผูกข้องผูกติดเมื่อยังมีกิเลสอยู่ไม่ว่าจะเป็นเทวดามนุษย์เดรัจฉานก็เรียกว่าสัตว์ทั้งนั้นได้ในคำว่าสัตวโลกซึ่งเป็นคำรวมทั้งหมดเพราะยังเป็นผูกข้องผูกติดอยู่ยังไม่พ้นไปจากกิเลสยังข้องยังติดอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนได้ตรัสรู้เมื่อเสด็จองค์ออกทรงผนวดเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะทรงพิจารณาน้อมเข้ามาว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครเมื่อเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่พ้นไปได้ทรงปรารถนาโมกขธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นด้วยทอดพระเนตรเห็นสมณะคือนักบวชผู้ที่สละบ้านเรือนออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนออกปฏิบัติแสวงหาธรรมะที่สูงขึ้นกว่าสามัญชนก็ทรงพอพระทัยในเพศบรรพชิตว่าเป็นโอกาสเป็นช่องว่างที่จะได้ภาพเพียรทางจิตให้ประสบโมกขธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นได้จึงได้เสด็จออกทรงผนวดและก็ได้ทรงศึกษาในสำนักของคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงต่างๆบ้างทรงปฏิบัติทดลองไปในวิธีต่างๆซึ่งนักบวชในครั้งนั้นได้ใช้ปฏิบัติกันเพื่อบรรลุถึงผลเบื้องสูงตามแต่ลัทธิของใครจะแสดงอย่างไรเมื่อทรงเห็นว่าทุกวิธีนั้นไม่ใช่เป็นทางให้ประสบโมกขธรรมจึงทรงแสวงหาด้วยพระองค์เองทรงปฏิบัติไปจนทรงพบทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นหนทางกลางคือมรรคมีองค์8ไม่คงแวะด้วยทางที่เป็นกามสุขันธิกานุโยคประกอบตนให้ผูกพันด้วยความสุขสดชื่นอยู่ในกามและที่เป็นอัตตะอิลมัฏฐานุโยคทรมานตนให้ลำบากเปล่าได้ทรงปฏิบัติไปในมรรคมีองค์8สมบูรณ์แล้วจึงได้ตรัสรู้พระธรรมก็คือตรัสรู้ในอริยสัจ4ดังที่ตรัสแสดงไว้เองในปฐมเทศนาวิชาวิมุตติความรู้และความหลุดพ้นจึงบังเกิดขึ้น จิตของพระองค์ก็หลุดพ้นจากกิเลสทั้งสิ้นทั้งที่เป็นกิเลสอย่างละเอียดคือที่มาอาศัยอันเรียกว่าอาสวะหมักหมมหรืออนุสัยนอนจมอยู่ในจิตสันดานได้หมดสิ้นจิตของพระองค์จึงบรรลุถึงนิพพานอันเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งหมดด้วยอำนาจของมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นฉะนั้นจึงทรงเป็นภูมิบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทรงเป็นภูไกลกิเลสคือหมายความว่าสิ้นกิเลสทั้งหมดความไกลกิเลสคือความสิ้นกิเลสทั้งหมดนี้พึงเข้าใจว่าสิ้นหมดตลอดจนถึงกิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตสันดานอันเรียกว่าอาสวะอนุสัยดังที่กล่าวมาแล้วไม่ใช่หมายความว่าเป็นผู้ยังไม่สิ้นกิเลสจนถึงขั้นอาสวะอนุสัยนี้เหมือนอย่างบุคคลแม้ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติในศีลปฏิบัติในสมาธิปฏิบัติในปัญญาในบางคราวเมื่อศีลสมาธิปัญญาเข้าถึงจิตใจจิตใจก็สงบได้ปีติได้สุขมีความรู้ความเห็นที่เป็นตัวปัญญาแจ่มใสมีจิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่มีศีลที่บริสุทธิ์จึงดูเหมือนจะสิ้นกิเลสบางท่านสำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสแล้วก็มีลักษณะดังกล่าวนี้ได้มีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลคือเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตใจมีความสงบบริสุทธิ์ดังกล่าวมีความรู้ความเห็นที่แจ่มชัดดังกล่าวก็สำคัญตนมาเป็นพระอรหันต์เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเพื่อให้ทรงพยากรณ์และพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์จึงให้ไปที่ป่าช้าผีดิบก่อน พราะในครั้งนั้นผู้ที่ถึงแก่กรรมไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ญาติก็นำศพไปทิ้งไว้ในป่าช้ามอบให้ผู้รักษาป่าช้าหรือที่เรียกกันว่าสัปเหร่อจัดการเผาเมื่อภิกษุไปที่ป่าช้าผีดิบดังกล่าวได้เห็นศพที่สดชื่นก็เกิดความรู้สึกยินดีจึงรู้ตนเองว่ายังไม่สิ้นกิเลสทั้งนี้ก็เพราะว่ากิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยนอนจมหมักหมมอยู่นั้นยังไม่สิ้นไปธรรมปฏิบัติทั้งปวงนั้นบังเกิดขึ้นเหมือนอย่างทับกิเลสเหล่านี้อยู่ในส่วนลึกของจิตกิเลสเหล่านี้ท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างเป็นตะกอนที่นอนอยู่ก้นตุ่มเมื่อยังไม่มีใครไปกวนน้ำในตุ่มให้หวั่นไหวตะกอนก็ไม่ฟุ้งขึ้นมาดูน้ำก็ใสสะอาดเหมือนอย่างไม่มีตะกอนครั้นเมื่อไปกวนน้ำในตุ่มให้หวั่นไหวตะกอนจึงจะฟุ้งขึ้นมาจิตก็เช่นเดียวกันเมื่อยังไม่มีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสนั้นๆเข้ามากิเลสก็เหมือนอย่างนอนสงบอยู่ใครไม่มีกิเลสแต่ครั้นเมื่อมีอารมณ์นั้นๆเข้ามากวนกิเลสในจิตที่เป็นตะกอนนั้นก็ฟุ้งขึ้นมาจิตจึงขุ่นมัวด้วยราคะหรือโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างปรากฏเป็นกิเลสในจิตที่ทุกๆคนก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นการละกิเลสได้สิ้นก็ต้องสิ้นให้ถึงอาสวะอนุสัยจึงจะเป็นอันว่าสิ้นหมดเมื่อเป็นดังนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ไกลกิเลสถ้ายังมีอาสวะอนุสัยอยู่ก็ไม่ชื่อว่าไกลกิเลสแต่ยังอยู่กับกิเลสเรียกว่ายืนทับกิเลสเดินทับกิเลสนั่งทับกิเลสนอนทับกิเลสอยู่เรายังมีกิเลสอยู่ในจิตส่วนลึกจึงชื่อว่าเป็นผู้ใกล้กิเลสยังไม่ไกลกิเลสต่อเมื่อละอาสวะอนุสัยได้หมดสิ้นจึงจะเป็นผู้ไกลกิเลสได้พระพุทธเจ้าทรงละกิเลสได้หมดสิ้นจนถึงขั้นอาสวะอนุสัยสิ้นเชิงไม่มีหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นจึงได้พระนามว่าอรหังซึ่งแปลกันว่าผู้ไกลกิเลสในภาษาไทยมักจะใช้คำนี้กันอยู่มากเป็นคำแปลของคำว่าอรหังหรืออรหันต์เพราะฉะนั้นในการเจริญพุทธานุสติเมื่อรู้เนื้อความของบทว่าอรหังดังนี้แม้เพียงข้อเดียวแล้วก็พิจารณาได้สะดวกคือพิจารณาในใจของตน เมื่อพระภูมิพระภาคเจ้านั้นทรงเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอรหันต์อย่างนี้อย่างนี้คืออย่างที่แสดงมานี้เมื่อเป็นดังนี้การพิจารณาซึ่งเป็นพุทธานุสตินี้ก็จะทำให้จิตใจใสสะอาดเป็นตัวปัสสาทะคือความเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้าอันเป็นที่ตั้งของศรัทธาคือความเชื่อจิตก็รวมเป็นสมาธิสงบนิวรณ์ทั้งหลายลงได้เพราะฉะนั้นพุทธานุสติแม้ข้อนี้ท่านจึงจัดเป็นกรรมฐานสำหรับปฏิบัติเจริญพุทธานุสติหรือนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าท่านจะทำจิตให้เป็นสมาธิได้ข้อหนึ่งสติปัฏฐานแปลว่าตั้งสติอย่างหนึ่งสติตั้งอย่างหนึ่งที่แปลว่าตั้งสตินั้นมุ่งถึงสติปัฏฐานที่เป็นตัวเหตุคือปฏิบัติปฏิบัติตั้งสติขึ้นเพราะว่าจะต้องปฏิบัติทำสติให้ตั้งขึ้นในกายในเวทนาในจิตและในธรรมคือธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิตเมื่อปฏิบัติทำสติให้ตั้งขึ้นดังนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติในสติปัฏฐานและเมื่อปฏิบัติไปจนได้ผลคือสติตั้งขึ้นในกายในเวทนาในจิตและในธรรมได้ก็เป็นสติปัฏฐานที่เป็นส่วนผลเพราะฉะนั้นที่แปลว่าตั้งสติก็เป็นสติปัฏฐานที่เป็นส่วนเหตุคือปฏิบัติเมื่อแปลว่าสติตั้งก็หมายถึงสติปัฏฐานที่เป็นส่วนผลคือสติตั้งขึ้นได้อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติตั้งสตินั่นเองพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติธรรมะที่เป็นเบื้องต้นก็คือปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ทำทิฏฐิคือความเห็นให้ตรงการปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์นั้นก็ประกอบด้วยสรณะคือตั้งจิตถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นสรณะให้มีสรณะคือที่พึ่งอยู่ในใจเมื่อใจมีสรณะคือที่พึ่งใจก็ย่อมจะเล่นไปในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์จ ใจย่อมจะกำหนดอยู่ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์จึงนำให้ปฏิบัติในศีลทำกายวาจาตลอดถึงใจให้บริสุทธิ์เป็นกุศลกรรมบถเป็นสุจริตทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมและทำความเห็นให้ตรงต่อพระพุทธเจ้าตรงต่อพระธรรมตรงต่อพระสงฆ์เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ให้เริ่มปฏิบัติในสติปัฏฐานคือตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมคือกำหนดเข้ามาดูกายนี้เวทนาที่มันเกิดขึ้นนี้จิตนี้และธรรมะเรื่องในจิตนี้เป็นปัจจุบันธรรมต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป